Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогодні у нас 15-та річниця, як Віктор Янукович став прем'єр-міністром України. Також у нас сьогодні 4-та річниця початку кінця режиму Віктора Януковича. 4 роки тому на Майдан, протестуючи проти, так би мовити, відмови від курсу на євроінтеграцію, вийшли перші люди. Ну, попервах, це був дуже такий незначний протест, дуже малочисельний. Але сталося те, що ви добре знаєте. Невдовзі цей протест переріс в такі масштаби, що Віктору Януковичу довелося залишити країну. Отже, Віктор Янукович, завгар, прем'єр-міністр, президент, втікач. Про цього політичного діяча, про цю вже історичну, хоч як не крути, постать в українській історії, ми будемо говорити із нашим сьогоднішнім гостем. А сьогодні до нас завітав політолог, а також історик Кость Бондаренко. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я чудово знаю, що Кость Бондаренко віддавна працював, не знаю, чи правда, чи з самим Віктором Януковичем, чи з його соратниками, але, наскільки мені відомо, ви десь, ну, року з 2004-го.
Другого.
З другого?
З 2002 року, більше того, що моя співпраця почалася якраз з моменту, коли готувався прихід Віктора Януковича до Києва, і коли мене залучили до аналітичної роботи, розробки стратегії якраз приходу Януковича, тоді була невеличка група, яка займалася...
Власне, з осені 2002-го, тобто ви всі 14 року, років ви якби
фактично так, скажімо так, що я ніколи не був близько там до Януковича, так, бачив його там лічені рази, спілкувався з ним, хоча входив до складу гуманітарної ради при Януковичі. І насправді в своєму житті я стараюся триматися завжди подалі від влади. От, і що стосується якраз Януковича, насправді це ще та постать, яку в українській історії, я думаю, належить не то, що оцінити, але в будь-якому випадку переосмислити, зрозуміти. Тому що, насправді, надзвичайно цікава постать, якщо не брати до уваги цілий ряд моментів, пов'язаних із останнім роком його діяльності.
То навпаки, цей момент цікавий, мені здається.
Я маю на увазі, що надзвичайно цікавий в тому плані, що це герой для авантюрного роману якогось. Це...
Ви знаєте, я от думаю точно так, от якби Янукович написав справді мемуар, я думаю, получилось дуже непогані мемуари.
Знаєте, свого часу у 2004 році я розмовляв із одним із українських олігархів, який стояв біля витоків, напевно, Януковича, один із його ровесників, будемо так говорити, чи молодших трошки ровесників, один із надзвичайно впливових людей в Україні на той час. От, і, відповідно, ми з ним говорили надзвичайно відверто про дуже багато різних справ, він ділився своїм досвідом, іноді ми переходили цілий ряд, там, скажімо, таких аж надто слизьких тем. Він був дуже відвертий, і коли я його запитав, а яким чином, чому саме Янукович, чому саме на Януковича впав вибір і так далі, він так замовк, похмурнів і сказав, а от этого тебе знати не надо. Сказав, тому, власне, багато що, я думаю, буде залишиться на рівні здогадок.
Але все-таки, як от ви вважаєте, чому лідером цього донецького політичного груповання, яке оформилось потім в Партію регіонів, став саме Віктор Янукович? Ну, погодьтеся, у нього не найкраща біографія у людини,
звичайно,
яка має дві судимості, пхати таку людину нагору якось.
Це загадка, чому саме він, чому саме Янукович. От, є певний момент в його біографії, який не до кінця, ну, хоча в його біографії дуже багато є таких моментів, які не до кінця вивчені, і я намагався розібратися в них, і, відповідно, очевидно, що в них не розберуться історики ще довго. Але Янукович – це людина з дуже дивною, дійсно дуже дивною біографією, і, відповідно, раптом він з'являється нібито ні звідки, що називається, 97-й рік. От він з'являється у 97-му році як заступник тодішнього губернатора.
Даруйте, получається, рівно 20 років тому він...
Фактично, в травні 97-го року він з'являється як заступник губернатора, ставленика Лазаренка. От, саме Янукович особлював у собі якраз донецьке начало. От. І, очевидно, тоді, коли донецькі еліти згрупувалися проти Лазаренка, саме тоді і проти його політики на Донбасі, саме тоді, напевне, з'являється Янукович, от, як певна фігура, довкола якої починають формуватися, гуртуватися донецькі еліти, які зрозуміли, що якщо вони будуть далі ворогувати між собою, якщо вони далі будуть стріляти один в одного, то, відповідно, їх дуже швидко знищать. Візьмемося за руки друзі, щоб тоді пропасть поодіночки.
Слухайте, а вже в них не було людини з кращою біографією?
Перед цим була людина, це був Щербень. От якого фактично знищили у 96-му році.
У 96-му році, це відоме вбивство в аеропорту, він саме з літака виходив.
Саме так, і фактично
Щербень, Євген Щербень. Євген Щербень, але не той, що був...
Ні, це не Володимир
Щербень. А Володимир Щербень, це в самому.
А це так, Євген Щербень, і відповідно вакуум, який утворився на той час, і заповнив собою Янукович.
А от як відбувалось, ми пригадуємо, йшла підготовка до президентських виборів 2004 року, тобто після яких він став, в 99-му році Кучму обрали, от вибори президентські 2004 року, влада обирала свого кандидата, от хто буде кандидатом від влади в президенти. От очевидно, там був якийсь кастинг. І чому от вибір кандидата від влади впав саме на Віктора Януковича? Ну, знову ж таки, невже Кучма не міг знайти людину, яка не мала двох судимостей?
Я більше, ніж переконаний, що Кучма грав свою гру, і більше, ніж переконаний, що Кучма фактично не збирався нікуди йти. Пам'ятаєте, тоді у 2004 році жартували, чим Кучма відрізняється від Януковича.
От. А не пам'ятаю.
Кучма хоче на третій термін, а Янукович ні.
Так що
був такий жарт. От, відповідно, у Кучми були всі передумови для того, щоб піти на третій термін. У нього в січні місяці 2004 року з подачі Богдана Губського, народного депутата, на той час Богдана Губського, Конституційний суд вирішив, що Кучма має право йти на третій термін.
Так, тобто його перший термін був до Конституції, так, тому власне. Це не перший термін.
Так, і відповідно Кучма, скоріш за все, Кучма і відповідно його найближче оточення, до якого входив і Віктор Медведчук, і інші, от вони очевидно, що готували сценарій, згідно з яким кандидат висуванець від влади і кандидат від опозиції мали би взаємно анігілювати один одного. І цілком можливо, що Майдан, який розпочався в 2004 році, листопаді 2004 року, цілком можливо навіть до деякої міри не порушував їх плани. Тому що вони цілком могли піти на те, щоб, скажімо, Конституційний суд прийняв рішення про те, щоб
взагалі скасувати
результати виборів і відповідно пізніше...
І призначити непереговорів. Голосування другого туру, а третій...
Саме так.
Не третій тур, як тоді казали, хоча це, ну, якби така сумнівна правова
так.
Колізія, а нові, зовсім нові вибори.
Причому говорять, що цю схему порушила одна єдина людина, фактично.
А хто?
Степан Гавриш. Який відмовився приймати повноваження судді Конституційного суду, і відповідно тоді Кучма зрозумів, що саме оцей крок Степана Гавриша, який відмовився фактично грати в ті ігри, які його нав'язували, він фактично зламав ситуацію. Ну, це одна із версій, яка на той час побутувала, але вона пояснює, чому не Кірпан, чому не Тігіпко.
До речі, здається, між Кірпою і Януковичем дуже сильне змагання йшло.
Було в 2003-му, особливо в травні 2003 року це змагання почалося, і відповідно воно 2003 рік, друга половина 2003 року, прийшла під знаком змагання між Кірпою і Януковичем.
Георгій Кірпа тоді був міністр транспорту. І завдяки чому Янукович переміг Кірпу в цьому,
цьому кастингу? Я думаю, що у Януковича були кращі гравці, працювали з ним, які вміли вибудовувати стратегічні схеми, принаймні на середньостратегічні схеми, але середньотермінові стратегії. А у Кірпа був дуже добрим тактиком.
Тобто такі довгі. Янукович грав вдовгу, а Кірпа в коротку.
Називати вдовгу. У нас взагалі ніхто не вміє грати вдовгу. У нас взагалі не вміють грати вдовгу, і я думаю, що насправді жодного політика в Україні, який би грав вдовгу, немає. І в цьому біда України.
Ясно. Ви слухаєте «Історичну свободу» із політологом та істориком Костем Бондаренком. Ми говоримо про 15-річчя прем'єрства Віктора Януковича. Саме у цей день, 15 років тому, він став прем'єр-міністром. І також ми говоримо про 4-річчя Євромайдану, 4 революції гідності, з якої почався початок кінця президентства Віктора Януковича.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про прем'єрство та закінчення режиму Януковича, тобто про те, як він став прем'єр-міністром, і про те, як закінчилась його влада в Україні. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. І з приводу зазначеної теми просимо телефонувати і нашому гостю ставити запитання. В гостях у нас сьогодні політолог та історик Кость Бондаренко. Дивіться, 2004 рік, помаранчевий Майдан, всі приголомшені масштабами цієї акції. Януковича після третього туру, коли в січні 2005-го переголосували, всі вважали його вже, що це вже політичний труп, всі так. Його соратники близькі шукали порозуміння з новою владою. Пригадую, тоді була прес-конференція, така от, якби від, ну, таких прихильників Януковича на цю прес-конференцію вийшли Наталя Вітренко, Тарас Чорновіл і Дмитро Корчинський. Така якась дивна дуже кампанія, абсолютно незрозуміла, така якась неприродня. Вони раніше і після цього, і до цього їх ніхто разом не бачив, цих людей. І от всі інші соратники Януковича шукали порозуміння з новою владою. На ньому поставили хрест. А за якихось півроку Янукович доволі, можна сказати, тріумфально повернувся в українську політику. Завдяки чому?
Завдяки Віктору Ющенку. Завдяки Віктору Ющенку, Петру Порошенку, Юлії Тимошенко і цілому ряду інших людей, які взяли владу в свої руки і не змогли на той час розпорядитися цією владою. До речі, до честі Юлії Володимирівни, вона одна усвідомила помилки і дуже швидко їх почала виправляти.
Що
пізніше.
Ви маєте на увазі, які помилки?
Вона з першою зрозуміла, що владою потрібно займатися постійно, систематично, системно і відповідно не пускати її на самоплив. Інакше можна буде повторити знову ж ту помилку, яку вона допустила в 2005 році, і відповідно дуже швидко втратити цю владу. Коли вона через півроку прийшла, через рік прийшла вона до влади знову, вона вже була абсолютно іншою Тимошенко. Що стосується 2005 року і відповідно Януковича. Янукович дійсно, він на той час втік з України. Деякий час
там є. Десь на Алтаї, здається, був.
Ну, казав. Там були різні думки, але був в Російській Федерації. Відповідно, він намагався якби гуртувати своїх прибічників. Деякий час перебував в депресії доволі жорсткій, але, до слова, він виявився, він продемонстрував бійцівські якості і вже восени 2005 року зміг перегрупувати Партію регіонів. Якщо до 2005 року Партія регіонів була виключно донецьким продуктом, донецькою політичною силою, то з кінця 2005 року, на виборах вже 2006 року, ми побачили іншу Партію регіонів. Ми побачили, що там було вже не тільки Донецьк, там з'явилися Фірташ, Льовочки, з'явилися вже цілий ряд інших людей з інших регіонів, які почали вже іншу команду. Команду, яка вже не стільки відображала інтереси одного регіону, скільки була антитезою до правлячої влади.
Цікавий момент. Тоді в партію «Наша Україна», в партію так. Віктора Ющенка, тобто Ющенко так. був президентом, була партія, так. це була під нього. От близькі, потім ми довідалися, що це люди з близького оточення Януковича, з дуже близького. Так. Такі люди, як Арбузов, Клименко.
Які пізніше жодного разу не були в партії регіонів. До речі, прошу
а як от вони ж тоді опинилися в нашій Україні? Тобто що, Янукович спеціально... От як
я підозрюю, що Арбузов досі є членом партії «Наша Україна».
Де вже? Сергій Арбузов?
Перебуваючи на посту віце-прем'єра і так далі, і так далі.
Голови Нацбанку.
Він ніколи не писав заяву про вихід із партії «Наша Україна» і більше того, що він ніколи не писав заяву про вступ у партію регіонів.
Цікаво. У нас слухачі на лінії. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання до гостя.
Добрий вечір. Це Андрій Сумщина.
Вітаю, Андрій.
Ну, у мене репліка і запитання. Да, от як Янукович, так сказати, який був політичний труп, так я пам'ятаю, як це відбулося. Це коли Юлія Володимирівна не захотіла голосувати за, точніше, її фракція, за кандидатуру Єханурова. І тоді Ющенко змушений йти на поклон до Януковича, і тоді з'явився генпрокурор Пшонка, здається, Пшонка відповідний, і тоді була похоронена ця...
Дякую вам, Андрія, за репліку, а будь ласка, ще за ваше запитання.
Питання. Так, да. От пан Бондаренко, от як він міг би пояснити, от події, пов'язані з убивством чи самогубством Кравченка, чи не була це спроба знищити головного свідка проти Кучми, і це був результат домовленості між західними там посередниками.
Дякуємо, Юрченко. Дякуємо, Андрію, за питання. Кравченко, це Юрій Кравченко, міністр внутрішніх справ.
Я думаю, що Юрій Кравченко дійсно було знищено його як свідка, але не стільки як у справах Кучми, скільки у справах, з яких були пов'язані круговою порукою чи мала кількість українських політиків. Те, що ж це було знищення політика, а не самогубство, я в цьому переконаний, не може людина зі зламаним пальцем стріляти, причому двічі в себе, так що і так далі. І при цьому залишитися так мирно сидіти на цьому настільці, так склавши
руки. Ще один слухач у нас. Будь ласка, ваше ім'я, представтеся і ваше запитання.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Алло, це я, здравствуйте.
Ви.
Це Всеволод з Києва. У мене, така спочатку думка, не тільки думка, а й інформація. Справа в тому, що Янукович був, можна сказати, куклою і Медведчука, і Ахметова. Ахметов, якщо ви знаєте, що Янукович свій час продав свого шефа, патрона в Донецькому регіоні і приєднався до Ахметова, і того вбили його патрона. Значить, вбивство Щербаня теж на совісті.
Добре, пане Всеволод, давайте ваше запитання, бо ми так довго будемо все перераховувати.
Я слухав передачу ще, коли Янукович планувався в президенти перший раз, то тоді один чоловік, який з ним сидів, сказав, що до нього підійшли, і він, по суті справи, він став співробітником КГБ. Після цього його призначили директором, тому що в радянські часи директором...
Так, добре, ваше запитання, Всеволод.
Чи дійсно, Ахметов таку мав владу над Януковичем?
Дякуємо. Да. Чи справді Ахметов таким був... Як маріонетка у нього був Віктор Федорович.
Ну, скажімо так, Ахметов був людиною, яка першою почала фактично гуртувати людей на Донбасі, гуртувати донецьку команду, який задав поштовх Донбасу, мовляв, навіщо нам боротися за крихти тут на Донбасі, якщо ми можемо в результаті згуртованих дій прийти до влади в Києві. Що стосується Януковича, у нього були завжди тісні стосунки. До 2011-2012 року були доволі тісні стосунки, доки Янукович не почав відсторонювати Ахметова і заповнювати його присутність так званою сім'єю. А так, в принципі, Янукович, не можна сказати, що Янукович був маріонеткою, і навряд чи Ахметов був ляльководом, але те, що до думки Ахметова дослухалися дуже багато хто, і не тільки Янукович, до речі, Ющенко дослухався до думки Ахметова і інші. Це
ми пригадуємо ці ситуації, як зустрічі.
Серпень 2006 року.
Дивіться, Янукович стає президентом в підсумку у 2010 році, і, пригадую, ми тоді з вами були невдовзі, тут передача у нас була, і ви казали, що опозиція до Януковича народиться от в середовищі партії регіонів, тобто в його оточенні. Все-таки треба сказати, що це не оточення допомогло Віктору Федоровичу піти достроково
з влади. Ми не до кінця знаємо всю ситуацію із тим, хто, як і чому допоміг Януковичу піти від влади. Янукович так не переконаний, що це його народ відсторонив. Більше того, ми ж не знаємо насправді, що відбувалося 30 листопада 2014 року. Ми не знаємо до кінця.
До речі,
ми не знаємо до кінця, що робилося в коридорах Банкової. Ми не знаємо до кінця, що робилося в...
А от ця ставка Януковича на тих, кого називали младооліархами, младореформаторами, більше младореформаторами. Це все команда, яку з його старшим сином асоціювали. Наскільки це взагалі тоді влада сприймала дуже негативно, нормально?
Влада це сприймала абсолютно спокійно. Янукович був із тих людей, які не надавали великої уваги тому, що його хтось критикує, хтось проти нього там якісь пише статті і так далі. Пишуть і пишуть. Насправді це не позначається на його бюджеті, наприклад, чи на статках його сім'ї. Ну і добре, хай собі пишуть. Він завжди недооцінював роль засобів масової інформації, особливо інтернету і так далі. Для нього були важливі формальна сторона справи.
Про формальну сторону справи. Янукович кілька років говорив про євроінтеграцію. Він казав, що ми послідовно справді займався цим питанням, пресував власну партію, де були люди, які критично до цього ставилися. І раптом в листопаді 2013 року робить різкий поворот. Чому так сталося?
А не було різкого повороту.
Як не було?
Не було різкого повороту. Насправді було відтермінування, яке у нас було подано як відмова. Відтермінування самого від підписання угоди. Я нагадаю, що насправді у той час у Вільнюсі було прийнято рішення про те, що переноситься на орієнтовно на лютий-березень 2014 року. Питання підписання після того лише як буде...
Ну, все-таки все йшло до того, що от на цьому листопадовому саміті в Вільнюсі. І тут от він
насправді, як сказав
Борис, ховається чомусь за Азарова.
Дуже гарно сказав Борис Колєсніков фразу в даній ситуації. Що
Борис Колєсніков – це був віце-прем'єр, а потім депутат.
Так. Він сказав, що Янукович розігнав локомотив євроінтеграції, а потім вдарив ним об стіну, яку поставив сам же перед ним.
Для чого?
Насправді було дуже багато моментів. Що стосується євроінтеграції, він її сприймав насамперед як певний момент, який дозволить йому увійти в історію. Для нього був символізм тільки важливий. Він хотів дійсно підписати цю угоду про асоціацію, не думаючи, до речі, про економічні наслідки і економічні результати. І коли лише у жовтні, в листопаді місці йому почали говорити, добре, а як вирішити одне, друге, третє питання, от, як, чим наповнювати бюджет і як працювати далі, де мати ринки, от, він на той час задумався і сказав, а давайте тоді дійсно ми по якимось чином почекаємо. Хоча насправді було поле для маневру і відповідно можна було, насправді, підписавши цю угоду на моменті ратифікації...
Поширеною є версія, що його застращав сильно Путін.
Ні, я не думаю. Насправді, між Путіним і Януковичем були надзвичайно складні стосунки. От вони, у них ніколи не було довіри. І Путін ставився до Януковича завжди з таким презирством, до речі. От, і всіляко це демонстрував. Запізнювався там на 4 години на зустріч, там, чи на годину, там, і так далі. Що стосується Януковича, то, відповідно, навіть зараз у Росії, я не думаю, що він перебуває на правах почесного гостя, скоріше за все, почесного в'язня.
Скажіть, будь ласка, от Янукович, чому він вчасно не пішов? Ви сказали, що те, що сталося 30 листопада, досі нема відповіді, як це побиття студентів, яке стало каталізатором, було організовано. Та? Тобто ви досі не можете сказати.
Я досі не знаю, у мене немає відповіді, є гіпотеза, але не відповідь.
Янукович до цього причетний, не причетний?
Я думаю, що навряд чи. Янукович в цей час взагалі перебував за межами Києва. Просто були люди...
Кажуть, на полюванні перебував.
Так, це правда, він перебував на полюванні, і відповідно він цьому навіть не придав особливого значення.
Чому Янукович вчасно не пішов на поступки, не знявши кількох людей з посад? Це могло на певному етапі зняти градус протесту.
У грудні 2014 року я писав тоді якраз аналітику пропозиції з приводу того, що необхідно піти на те, щоб здати Азарова, там здати Захарченка і цілий ряд людей. Ну от людина, яка зайшла з цим до Януковича, більше до нього не потрапила жодного разу. Він був надзвичайно впертим і вважав, що тільки його правота має бути на той час.
Добре, чим би ви пояснили, що така вперта людина, так от, ну не знаю, як там було насправді, але на так от, як це виглядало, дуже боягузливо втекла. От для чого впертість, якщо ти так тікаєш?
Насправді це не то, що боягузливо втекла, його це можна закидати, і насправді дійсно багато хто хотіли би в ньому бачити Сальвадора Альєнде.
Так, щоб обороняв своє Межигір'я в касті за автоматом, це було б гарно.
Насправді це абсолютно нормальна реакція будь-якого авторитарного лідера, ну, чи людина, яка тяжіла до авторитаризму. І відповідно, як тільки він опиняється перед обличчям небезпеки, він починає рятувати в першу чергу своє життя, а вже потім думати про якісь статки. Це вже пізніше виникла легенда, що він там вивіз там 40 камазів готівки і так далі. Це вже
ну, от, але все-таки ми бачили відео, щось то він вивозив, щось він пакував.
Ні, щось вивозилось, але ми не знаємо, чи це він так вивозив, чи не він вивозив і так далі. Це щось,
ну, за його присутності. Але він там на відео...
насправді навіщо, якщо в нинішньому світі ніхто не тримає гроші в готівці? Так що особливо такі суми.
Все-таки дивіться. Янукович втік до Донецьку. Він, у нього були наміри в Донецьку очолити спротив?
У нього були наміри ще у Харкові, такі наміри очолити спротив, потім, відповідно, в Донецьку. Але він не довіряв вже своєму оточенню, він не довіряв людям, які свого часу могли бути його командою. Протягом 2012-2013 року він умудрився розірвати стосунки, чи принаймні зіпсути стосунки з усіма тими людьми, які допомогли йому прийти до влади.
Дуже дякую вам. Це був Кость Бондаренко, політолог та історик, із яким ми говорили про Віктора Януковича. Нагадаю, що 15 років тому, 21 листопада 2002 року, Віктор Янукович став прем'єр-міністром, а 4 роки тому в цей день почалися протести на Майдані, які стали початком кінця президентства Віктора Януковича.